Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytuntia täältä Radio Dayn studiosta Helsingistä. Minä olen Ariel Neuloniemi ja tänään journalistiseen Piispan tarkastukseen tuleva piispa saapuu Oulun hiippakunnasta, joka käsittää reilut 60 seurakuntaa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sekä Keski-Pohjanmaan alueelta, eli Perhosta aina Utsjoen seurakuntaa, joka on myös samalla Suomen pohjoisin. Ja mikäli hiippakunnan historiaa lasketaan se Kuopion hiippakuntana toimiminen 1851 vuodesta alkaen, niin piispan tarkastukseen on nyt sitten saapunut toimittajan läsnä ollessa hiippakunnan 12. piispa Jukka Keskitalo. Tervetuloa.
Kiitos. Mun laskujen mukaan 13.
13, no niin. Mutta 4 vuotta nyt jo virassa.
Kyllä, näin on.
Mennäänkö tänään sinutellen?
Mennään sinutellen.
Toimittajana MTV:ltä, Maikkarilta, Kari Pyrhönen, tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Sekä luterilaisen kirkkoon kuuluvan viidesläisen herätysliikkeen Suomen Raamattuopiston alaisuudessa toimivan Elämälehden päätoimittaja Juha Vähäsarja, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sitten täällä on Kotimaa-lehden juuri päätoimittajana aloittanut Freija Ötskan. Tervetuloa ja onneksi olkoon tuoresta nimityksestä.
Kiitoksia.
Ja ei muuta kuin lähdetään liikkeelle suoraan lähetykseen. Ja itsenäinen Suomi täytti nyt sitten 105 vuotta ja eilen juhlittiin ja monenlaisia asioita on mielenosoituksesta siihen, että kenen pinkki puku oli paras tai mauttomin, mutta Jukka Keskitalo, mikä itsellesi erityisesti jäi itsenäisyyspäivästä ja itsenäisyyden viettämisestä päällimmäisenä mieleen?
No jotenkin varmaan tämän vuoden tapahtumat ja sota Euroopassa jotenkin loi semmoista tiettyä kehystä tälle Suomenkin itsenäisyyden vietolle. Että jotenkin pitkän tauon jälkeen minun mielestäni tässä itsenäisyyden vietossa oli pikkusen semmoisia vakavampia sävyjä taas uudelleen. Tässä on ollut ehkä enemmän semmoisia kevyempiä, tavoiteltu tämmöistä karnevalistisempaakin meininkiä tässä, mikä on mun mielestä myöskin positiivista, että semmoistakin tuli itsenäisyyden viettoon. Mutta taas tämä tilanne ehkä loi vähän semmoisen puolittain vakavamman sävyn tähän viettoon.
Ennen itsenäisyyspäivää on kirkonkin saralla ollut monenlaista politikointia. Se on tietystikin liittynyt enemmän tähän demokratian ylläpitämiseen seurakuntavaalien osalta. Ja tähän liittyvä kysymys, Kari Pyrhönen.
Joo, siis seurakuntavaalien äänestysprosentti laski jälleen. Tai siis en tiedä, onko se koskaan ollut näin alhainen kuin se oli nyt. Itse henkilökohtaisesti kerron nyt näin, että mulla oli tässä syksyllä niin paljon muita töitä, Maikkarissa yksi iso dokumenttiprojekti, että mä en pystynyt osallistumaan tähän uutisointiin, jota olen aikaisemmin tehnyt siis edellisvaaleissa varmaan 3. Ja yhtenä vuonnahan Maikkarilla oli se vaalikonekin yhteistyössä kirkon viestinnän kanssa, mutta kävin kyllä äänestämässä. Ja se on aika jotenkin harmittaa se, että ihmisiä niin vähän kiinnostaa kirkon päättäminen, mutta ehkä se johtuu myös siitä, että tuntuu, että monissa seurakunnissa on ne tietyt kuplat, jossa ihmiset, siellä on ne samat ihmiset, jotka päättää, eikä ne hirveästi edes halua uusia päättäjiä sinne. Että mitä piispa ajattelee näiden seurakuntavaalien merkityksestä ja tästä heikosta äänestysprosentista?
Joo, mäkin olen monissa vaaleissa tehnyt hartiavoimin töitä, että se saataisiin nousuun ja edellisessä tehtävässä kirkkohallituksen kansliapäällikkönä, niin oli näissä hankkeissa paljonkin mukana. Kyllähän se harmittaa. Emme nyt ole valtavan yllättynyt, että se pikkusen laski, koska tässä on niin kuin aika isoja trendejä, jotka vaikuttaa siihen, mutta kyllä mä niin kuin toivoin, että se pysyisi suurin piirtein tai olisi inaisen niin kuin positiivisen puolella. Se harmittaa ja totta kai niin kuin sille miettii syitä. Yksi noi mitä mainitsit, voi olla sellaiset niin kuin tunteet kuplaantumisesta että se ei nouse siinä ihmisten niin kuin arjen agendalla niin korkealle, että saisi lähdettyä liikkeelle. Mutta sitten toki on esitetty myöskin semmoinen tulkinta, että kuitenkin kun siinä kirkon jäsenyydessä yhä edelleen se 2/3 tai suurin piirtein on niin Niin, että ehkä ne 2/3 suomalaisista ei kuitenkaan koe sitä niin kuin sellaisena, niin kuin, että se ei ole tapa olla kirkon jäsen äänestää. Ilmeisesti se näin suomalaiset kokee, että se on niin kuin siellä, se toteutuu siellä hautajaisissa ja ehkä joulu, kauneimmat joululaulutilaisuuksissa, semmoisen niin kuin niin sanotun riviseurakuntalaisen tapa olla kirkon jäsen. Silti on se pettymys ja on se niin kuin demokratian kannalta iso ongelma, ei niin, sitä mihinkään pääse.
Vuonna 2010 se oli 17% ja nyt oli 12,7%.
Mutta silloinhan olikin Kari Kanala vaalipäällikkönä. Tämä on huumoria. Mä muistan hyvin kun Kari oli silloin Remmissä yhdessä tehtiin. Mä tulin 2010 myöskin kirkkoon.
Kari Pyrhönen jatko kysymys.
Niin, siis täytyy kyllä sanoa, että itse mä en ihan tarkkaan edes tiedä sitä organisaatiota. Mä vaan uskollisesti menin ja äänestin ja huomasin, että mä äänestin samaa henkilöä, joka valittiin siis kirkkoon sinne neuvostoon ja sitten oliko tämä nyt valtuusto vai mikä tämä on. Ja mä ajattelin, että onko tämä niin kuin tämmöinen systeemi, että ensin hän päättää, ehdottaa toisessa ja sitten menee päättämään omasta ehdotuksestaan toisessa instanssissa, joo. Mutta olkoon nyt miten on, mutta mä mietin tämmöistä, että kun ne mitä sinne nyt valittiin ne ihmiset, niin ne päättää hyvin pitkälle niin kuin tämmöistä hallinnollisista asioista, ehkä rahankäytöstä, kiinteistöistä. Mutta eikö kirkon, tämä on tämmöistä idealismia ajattelua, mitä yritän ylläpitää edelleen, että eikö se olisi hyvä, kun seurakunnissa olisi joku tämmöinen, minkälaisia tapahtumia seurakunnassa on ja miten lähestymme kansalaisia ja miten toimimme, niin kuin, että unohdetaan hetkeksi nyt ne kiinteistöt ja rahat, vaikka sitä rahaa onkin vähän, niin eikö joku tämmöinenkin lautakunta voisi olla, johon minä voisin esimerkiksi omassa seurakunnassa osallistua. En mä halua nyt välttämättä olla päättää rahoista.
Joo, itse asiassa varsinkin pienessä seurakunnassa se kirkkoneuvosto, joka on se tavallaan se pienempi toimielin siinä valtuuston alla, niin kyllähän se on yllättävänkin toiminnallinen. Että kyllä siellä siis mietitään, että onko meillä niin kuin jumalanpalvelus kello 10 vai 11 vai 12 ja missä kirkoissa se on ja onko meillä varhaisnuorten kerhoja ja muuta. Että kyllä se niin kuin yllättävän toiminnallisesti toimintaan pääsee vaikuttamaan ja pystyy vaikuttamaan, jos haluaa. Että nimenomaan se kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto on sitten, siellä päätetään enemmän sitä kirkon katon korjauksesta tai jostakin muusta tai jostakin tonttiasioista. Riippuu myöskin seurakunnan koosta, että minkälaisia ne asiat sitten on. Että kyllä siellä pääsee niihinkin asioihin kiinni.
Ja ehkä jopa siitä, että onko se Sampa Hoosiana tulevana vuonna bännilistalla vaiko ei. Juha Vähäsarja.
Joo, semmoinen jotenkin itse, mä oon ollut kans noissa luottamustoimissa 12 vuotta ja edelleen näyttää jatkuvan ura, niin jotenkin se oma kokemus on sellainen, että jotenkin tämä on polarisoitumassa tämä elämä kirkossa, että nämä niin kuin tämä niin sanottu hirviporukka kirkolliset, tämä keskiporukka, älä kysy mistä se nimi tulee, mutta se liikkuu tämmöisenä. Eli se tarkoittaa sitä porukkaa, joka kuuluu periaatteesta kirkkoon ja tästähän ei lähdetä. Mutta tämä niin kuin vähentyy ja kirkosta erotaan paljon ja sitten se polarisoituu ja tavallaan tämä... Se aiheuttaa tämmöistä tietynlaista kitkaa ja jotkut kokevat, että eivät tule kuulluiksi ja näin poispäin. Niin mä mietin sitä, että miten tämä heijastuu, tai ootko samaa mieltä ja heijastuuko tämä sun piispan työhön, joka on kuitenkin sitten niin sanotusti tällainen kirkon ykseyden vaaliminen.
Joo. No kyllä se onhan siitä ollut merkkejä pitkään ilmassa, että hiljalleen tällainen polarisoituminen lisääntyy. Se ei tosin näy niin kuin, ihan siellä paikallisseurakunnassa välttämättä ihan niin paljon kuin tämmöisessä valtakunnallisessa katsannossa. Kun kirkosta uutisoidaan, niin se polarisaatio ja erityisesti tietyissä kysymyksissä näyttäytyy niin kuin tosi isona haasteena, mutta että siellä paikallisseurakunnassa enemmän kuitenkin ollaan niin kuin kädet savessa ja pohjoisessa esimerkiksi ihan oikeasti rahapula on tosi iso juttu seurakunnissa. Taloudelliset tilanteet, että se ei niin kuin kysy, että onko se liberaali vai konservatiivi, jos kirkon katto vuotaa, niin se on niin kuin korjattava. Ja se, että toisaalta on niin kuin myöskin tämmöisiä yhdistäviä asioita, mutta kyllä sä oikealla jäljellä olet, että kyllä se niin kuin hiljalleen on lisääntymässä ja kirkolliskokouksessahan se näkyy paljon. Näistäkin vaaleistahan on yhteys sinne kirkolliskokoukseen, koska nämä valitut luottamushenkilöt sitten valitsevat niitä edustajia kirkolliskokoukseen. Ja kyllä se tietysti niin kuin haastaa piispan työtä, koska piispan tehtävän luettelossa ensimmäisenä on mainittu se vaali- ja kirkon yhteyttä. Mutta tilanne täytyy ottaa sellaisena kuin se on, ja se heijastelee nyt ehkä yhteiskuntaa ylipäätänsä, että kyllähän politiikka on valtava polarisoitunutta. Kaikki asiat polarisoituu. Maailmanpolitiikka polarisoituu. Mihinkä tässä ollaan menossa? Sitä voi kysyä.
Freja Atskan.
Polarisoitumisesta lisää, mutta vähän nyt kirkon ulkopuolelle. Joulu tulee ja joulujuhlat, ja sitten alkaa tämä perinteinen keskustelu siitä, että voiko ja eikö ja kuka voi. Miten sun alueella näkyy keskustelu katsomuskasvatuksen asemasta kouluissa ja päiväkodeissa ja siitä, miten koulut ja päiväkodit tekee yhteistyötä kirkon kanssa?
Kyllä se näkyy, ja kun mä teen näitä piispan tarkastuksia, niin siinä on aina kunnan johdon ja sivistystoimen johtajaa siellä usein paikalla, niin keskustellaan näistä. Siellä on aika positiivinen henki kirkon kannalta, että ei ole mitään porttikieltoja tullut seurakunnalle. Mutta että ollaan kuitenkin, noudatetaan niitä ohjeita, mitä opetushallitus on antanut. Ja itse asiassa tämä keskusteluhan ryöpsähti jo nyt ennen joulua, kun oli tämä itse asiassa Oulun hiippakunnan alueelta, sieltä Oulun seudulta yksi seurakunta järjesti tämmöisen, tai se oli siis pääsiäispolku tapahtumaan. Ja nyt sitten siitä vanhempi kanteli. Nyt tässä on niin kuin uusia piirteitä nyt. Tähän joka vuosi ottaa vähän niin kuin uusenlaisia kulmia tämä keskustelu. Ja nyt yhdenvertaisuusvaltuutettu otti sellaisen kannan, että, ja tämä on uusi, että tämmöinen joulupolku, jossa niin kuin draaman niin kuin lapset näyttelee tai aikuiset näyttelee myöskin ja olisi lapsia ihan sitä Raamatun kertomusta, niin tätä on opetushallituksen ohjeiden mukaan aiemmin pidetty tämmöisenä yleissivistävänä katsomuskasvatuksena, että on katsottu, että se ei ole uskonnon harjoittamista. Vaan on katsottu, että on niin kuin yleissivistävää tietää, niin kuin mihinkä tämmöiseen taustakertomukseen pääsiäinen liittyy. Nyt yhdenvertaisuusvaltuutettu sanoi, että tässä ei ollut mitään yleissivistävää, vaan tämä oli uskonnon harjoitusta. Tämä on todella mun mielestä niin kuin huolestuttavaa. Moni ei ehkä havainnut, kuinka isosta periaatteesta tässä nyt keskustellaan. Se on itse asiassa isompi kuin suviversikeskustelu. Mutta nyt 22 professoria, tutkijaa, varhaiskasvatuksen professoria ja muuta katsomuskasvatuksen professoria otti poikkeuksellisesti kotimaan blogissa ne tyrmäs yhdenvertaisuusvaltuutettukaan. Hän ei ymmärrä, niin kuin, ei edes tiennyt opetushallituksen ohjeita ja muuta. Kyllä tämä vaikeaksi pikkuhiljaa menee. Mikä näen sen tuskan, että tämä niinku jäykistää. Kukaan ei uskalla enää tehdä mitään, varsinkin tässä nyt määrättiin 1500 euron sakko, tai siis tämmöinen korvaus tälle perheelle. Siis ihan pienenä kuriositeettina tuomioistuin käytännössä raiskauksen yrityksen uhrille maksetaan 1000-2000, se on niinku oikeuskäytäntö. Nyt maksettiin 1500 euroa sille, että yksi vanhempi koki, että heidän vakaumustaan loukattiin tällä pääsiäispolulla. Tämmöinen tilanne on, mutta täytyy mennä eteenpäin vaan tässäkin.
No, kristillisestä kasvatuksesta sitten. Tämähän varmaan johtaa myöskin siihen kysymykseen, että pitäisikö perheiden enemmän ottaa vastuuta lasten kristillisestä kasvatuksesta. Myöskin niin, että Englannissa, kun ollaan nyt siinä tilanteessa, että Englannissa ja Walesissa on kristin uskoa tunnustavien määrä laskenut alle puoleen, ja siellä King's Collegein professori juuri Guardian-lehdessä totesi, että Että yksi tekijä tässä on se, että kristillinen usko ei enää siirry perheissä ja niin kuin sukupolvissa eteenpäin. Miten sun mielestä perheet voisivat jotenkin myönteisesti ja mielekkäästi siirtää kristillistä uskoa jälkikasvulle? Ja miten kirkko voisi tukea heitä siinä?
No siis tämä on varmaan ollut se suurin haaste, että siellä ei välttämättä sitä iltarukousta enää kodissa tulla opettaneeksi. Vanhemmilla voi olla ihan positiivinen asia, mutta he kokevat olevansa vähän niin kuin kädettömiä. Että heillä ei ole niin kuin rohkeutta tai taitoa, ei ole sanoja tavallaan välittää. Niin siinä mun mielestä sellaiset hyvät, sellaiset yksinkertaiset matalan kynnyksen jutut voi olla isona apuna, että ne lapset ja perheet, jotka jotenkin on siinä seurakunnan lapsityön varhaiskasvatuksen piirissä, ne saa aineksia sieltä, mutta ne, jotka ei ole, niin kyllä tässä ollaan ison kulttuurisen murroksen äärellä. Kyllä mä olen samaa mieltä tämän professorin kanssa, en ole lukenut tätä juttua, mutta että se mitä siellä kodeissa tapahtuu, niin se niin kuin näkyy sitten 10 vuoden päästä. Mutta nyt meidän täytyy vaan seurakunnissa satsata tähän vanhempien tukemiseen, että he rohkaistuisivat pieniä askelia ottamaan. Ja se iltarukous voisi olla ihan yksi tämmöinen mallinnetaan sitä.
Piispan kyselytunti.
Olen Ariel Neuloniemi, tänään Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalolle ovat kysymyksiä jo olleet esittämässä Kari Pyrhönen Maikkarilta, Kotimaasta Freija Ötskan ja Elämälehdestä Juha Vähäsarja. Ja otetaan sieltä kotimaan puolelta sitten joku kotimaan asia.
No, tämä on varmasti kotimaata noin niin kuin Suomea tarkoittaa repivä asia. Laki saamelaiskäräjistä on nyt sitten repinyt hallitusta ja mielipiteitä. Ja siitä kiistellään muun muassa, että kuka on saamelainen. Mikä sun näkökulmasi tähän lakiin on ja pohjoisen piispana, niin mitä sä ajattelet tästä kiistasta? Uskallatko sanoa tähän jotain?
Kyllä mä uskallan, vaikkakaan niin kuin mun näkökulma. En ole halunnut painottaa tavallaan tähän niin kuin, ikään kuin poliittiseen puoleen. Mä oon enemmän halunnut työskennellä niin kuin saamelaisten kirkollisen työn edellytyksen, että meillä olisi kielitaitoisia pappeja, diakoneja, nuorisotyön ohjaajia siellä. Ja nyt mä otin aika tiivistikin kantaa tähän lakiesityksen ympärillä käytyyn keskusteluun ja siinä olevaan vihapuheeseen, myöskin yhdessä arkkipiispa Tapio Luoman kanssa. Mutta tämä on niinku semmoinen avoin haava siellä pohjoisessa tässä on niinku kaksi asiaa. Mun mielestä niinku, tässä laissahan ei määritellä sitä tai määriteltäisi sitä, kuka on saamelainen, vaan siinä määriteltäisiin, kuka on äänioikeutettu saamelaiskäräjien vaaleissa. Ja minun on vedonnut niin kuin eri osapuolet, että mä ottaisin tässä kantaa. On vähän ollut haluton, mutta mun mielestä, niin kuin, jos jonkun identiteetti ja kokee, että hänellä on suvussa, että on niin kuin saamelaisia juuria, vaikka ne on kaukanakin, mikä minä olen sanomaan, että sinä et ole saamelainen. Että mä niin kuin sillä tavalla ajattelen, että niin kuin sitä ihmisen omaa identiteettiä on hyvä kunnioittaa. Nämä ymmärrän, että itse asiassa myöskin monet saamelaisvaikuttajat ajattelee. Toinen asia on sitten että tämä saamelaiskäräjät on kuitenkin luotu tämmöiseksi niin kuin vaikuttamisen kanavaksi sille saamelaisyhteisölle, joka on niin kuin tämä perinteinen saamelaisyhteisö, jonka saamelaiset juuret on niin kuin näkyvissä. Niin mä ajattelisin, että kyllä tämä laki olisi, se on niin kuin ennen pitkään väistämätöntä, että tällainen laki niin kuin tarvitaan. Mutta ehkä nyt sitten tässä käydään tätä poliittista keskustelua, etsitään jotakin pientä kompromissia vielä. Mutta kyllä mä toivoisin, että tästä päästäisiin eteenpäin.
Saamelaiset kirkossa -hanke. Mitäs tämmöinen pitää sisällään?
Joo, itse asiassa tässä tänään, kun on piispain kokous myöhemmin tänään, niin tästä keskustellaan ja ollaan hyväksymässä sitä hankesuunnitelmaa. Siinä otsikossa ei ole nyt tätä totuus- ja sovintoprosessia, mutta se on niin kuin sisällä siinä. Eli halutaan niin kuin keskustella, luoda sellainen foorumi, myöskin niin kuin käsitellä niitä historiallisia, ehkä nykyisiäkin traumoja, joita on syntynyt kirkon ja saamelaisten suhteessa. Ja tämä pääkallojen kaivaminen silloin 30-luvulla ja nyt uudelleen hautaaminen. Tämä on yksi esimerkki siitä. Eli tavallaan vähän sellaisella niin kuin sielunhoidollisella, psykososiaalisella otteella luoda tämmöinen keskustelualusta, jossa näitä asioita voidaan, ihmiset voi tuoda näitä tarinoita esille. Ja sillä tavalla niin kuin tavallaan tervehtyä se suhde. Tässä on paljon positiivista tapahtunut. Mutta myöskin ehkä vakiinnuttaa niin kuin saamen kieli ja kulttuurin asemaa kirkossa, niin kuin myöskin kirkon rakenteissa, jotka on aika heiveröisiä vielä. Että tavallaan tämmöinen niin kuin totuus- ja sovintoulottuvuus, mutta myöskin tämmöinen niin kuin vakiinnuttaa saamelaisuutta kirkossa. Ja se ei ole pelkästään siellä pohjoisessa asiassa. Helsinki on suuri saamelaiskylä Suomessa.
Mitä se voisi muuten olla se aseman vahvistaminen rakenteissa?
No se voisi vaikuttaa sitä, esimerkiksi sitä, että jokaisessa hiippakunnassa olisi jonkinlainen työryhmä, joka miettisi sitä. Sen, vaikkapa täällä Helsingin hiippakunnan alla voisi olla saamelaistyön toimikunta. Ja että Helsingin hiippakunta ottaisi vastuulle katsoa, että täällä on joku saamenkielinen taitoinen pappi, diakoni. Tällaisissa niin kuin rakenteissa, että edelleenkään niin kuin saamelaiset ei saa niin kuin kirkollisia perusjuttuja omalla äidinkielellään useimmissa tapauksissa Suomessa.
Oma äidinkieli liittyy myöskin herätysliikkeiden elämään, että miten asiat sanotaan. Ja mennään nyt Oulun hiippakunnan alueelle ja siihen liittyvä kysymys Juha Vähäsarja.
Joo, ehkä sitten toinen piirre Oulun hiippakunnassa on ollut vahva herätysliike. Vaikutus, niin miten tämä kirkon herätysliikkeiden yhteyttä, että miten sitä vaalitaan ja mikä on tilanne tällä hetkellä, onko suhteet hyvät?
Herätysliikkeiden keskenään vai piispalla herätysliikkeen?
Tarkoitan juuri tätä piispan ja herätysliikkeiden väliltä.
Joo,
no kyllä kiertäen kysyttynä.
Keskusteluyhteyden on olemassa kyllä kaikkiin herätysliikkeisiin ja mä tapaan heitä tai näiden herätysliikkeiden johtoa tai paikallisia edustajia sitten aika säännöllisesti vuosittain. Ja sillä tavalla hyvät, että niissä pystytään ottamaan myöskin vaikeita kysymyksiä, että tapaan suurin piirtein kerran vuodessa siis vanhoillis-lestadolaisen herätysliikkeen johtoa kumma kyllä, ne niin kuin pystyy ottamaan minulta aika kriittisiä kysymyksiä vastaan. Mä oon kysynyt seurakuntaopista tavallaan siitä Jumalan valtakunnan määrittelemisestä. Me ollaan puhuttu hoitokokousten perinteestä ja muuta. Et myöskin tavallaan näyttää heille olevan niin kuin jotenkin tärkeää se, että he ottavat sitä kriittistä kysymystä ja kritiikkiäkin vastaan, kun se jotenkin tulee solidaarisesti, että ymmärretään sitä heidänkin historiansa ja muuta. Ja siihen mä pyrin ja pieniä positiivisia tuloksiakin olen näkevinäni siinä. Että meillä on kaikki herätysliikkeet, siellä Keski-Pohjanmaan alueella on sitten enemmän myöskin evankelisuutta. Ja siellä muutamassa seurakunnassa tämä virkakysymys, naispappeuskysymys elää edelleen Kokkolan ympäristössä.
Tähän liittyy vielä Kari Pyrhönen.
Joo, tuo voisin jatkaa, kun mainitsit sanan Kokkola. Hyvä ystäväni, joka lopetti, tai siis jäänyt eläkkeelle papin hommista, niin teki esimerkiksi runsaasti työtä turvapaikanhakijoiden ja niin kuin näiden ulkomailta tulevien vähemmän koulutettujen ja hädänalaisten ihmisten keskuudessa. Ja sitten kun siellä kuultiin, että hän muun muassa kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia, niin tämä hyvä työ vaikeutui sitten huomattavasti ja hän tuli niin kuin lippa täyteen, että ei tämmöistä jaksaa. Että kun yrittää parasta ihmisten eteen ja sitten yhden näkökannan takia, niin no hän on hyvin ylpeä työstään ja ei siinä mitään niin kuin hänelle mitään sieluhaavoja jäänyt, mutta tämä on niin kuin kuvaavaa vaan siitä, että miten kummallista tämä ajattelu mun näkemykseni mukaan on. Siis herätysliikkeet on kirkon rikkaus, näinhän meille aina hoetaan. Ja itse kun olen tämmöinen kulttuurikristitty, jota tällainen henkilökohtainen uskoontulo ei kiinnosta pätkääkään, niin enää, koska nuoruudessani olin se oli hurjaa menoa se se oli lähes taistolaista, sanoisinko se uskovaisuus 70-luvulla. Luojan kiitos, olen päässyt sitä eroon ja olen edelleen, saan istua edelleen tässä pöydässä.
Niin, tämä on syntisten pöytä.
Tämä on syntisten pöytä, hieno juttu. Niin, edelleen meillä on niin kuin kansanlähetys ja joku luterilainen evankeliumiyhdistys. Ne ei tänäkään päivänä hyväksy siis homoseksuaalisuutta, ei naispappeutta. Niin miten ja vanhoilliselle stadionlaiset, oli mielenkiintoista kuulla, mitä hyvä, että käyt dialogia. Mutta käsittääkseni edelleen. Se on se joku vanhan testamentin kohta, että henki oli pohjoisen kansan päällä ja siellä se ainoa pelastus seisoo edelleen. Niin miten mun mielestä tämä niinku kuulostaa lähinnä häiriköiniltä, että mitä ihmeen rikkautta tämmöinen on?
No, en mä tuossa nyt ihan olisi samaa mieltä, että kyllä mä näen siinä paljon rikkautta kuitenkin. Ja sitten kun mä tapaan niitä ihmisiä, niin se on heidän hengellinen kotinsa. Siellä on niin kuin tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä, joille se on niin kuin semmoinen, niin kuin, että siinä sitä hengellistä murretta he ovat oppineet puhumaan. Niin mä taas kysyn, että mikä minä olen sanomaan, että sä puhut väärää murretta. Kuitenkin niin kuin, se on niin kuin suomen kielen murretta, eli ollaan niin kuin kristinuskon eri murte. Mä käytän näistä herätysliikkeistä tämmöistä murremetaforaa. Ne on murteita, mutta puhutaan samaa kieltä, ymmärretään kuitenkin toisiamme, mutta Savossa ihmetellään, että mitä ihmeen mongerusta tuolla niin kuin länsirannikolla puhutaan. Nämä on tietenkin faktoja, että niillä on näitä opillisia käsityksiä eri herätysliikkeillä, mutta kyllä ne nyt niin kuin mahtuu mun mielestä vielä niin kuin tähän samaan kirkon sisälle. Mutta se on niin kuin eri asia, mikä on kirkon viralliset kannat missäkin asioissa.
Ehkä tuohon liittyy myös se, että kun polarisaatiossa, jos nyt asetelmassa pysytään, niin siinä on ihmisoikeudet vai sitten teologinen perustelu.
Niin, toki ihmisoikeudet, monet perustelee niitä kirkon sisällä niitä ihmisoikeuksia myöskin teologisesti, että ei ole niin kuin, että ei-teologiset perustelut ja teologiset, mutta kyllä se polarisaatio näkyy ja kirkolliskokouksessa kuuluu paljon yhä enemmän niitä ääniä, että heitetään ulos nämä herätysliikkeet, mä en ole ihan varma, että siitäkö se kesä sitten tulee. En usko siihen, että mun mielestä niin kun käydään sitä kärsivällistä dialogia. Ja sitten kun taaksepäin katsoo, niin ne herätysliikkeet on myöskin muuttunut. Ne on niin kun reagoinut aikaan.
Myöhemmin. Ei niitä kukaan varmaan, en mä ainakaan kannata niiden ulosheittämistä, mutta sitten pitäisi kyllä sieltä tulla myös vähän lämpimämpää kättä. Jos Suomessa aikoinaan säädettiin turvavyöpakko ja kattonopeudet, niin olisiko se niin, että mä kuulun semmoiseen autoilijoiden herätysliikkeeseen, jonka ei tarvitse näistä piitota?
Nyt riippuu, mistä asiasta puhutaan. Puhutaanko avioliittoasiasta? Kirkon kanta on edelleen virallisesti siinä perinteinen.
Mutta sallitaan kuitenkin papeille vihkiä.
Ei virallisesti sallita, mutta papit, jotkut sitä tekee, että se on sitten, miten sitä sanktioidaan tai ei sanktioida, se on niin kuin eri asia. Mutta että tässä monissa asioissa ollaan niin kuin tavallaan, että on yksi käytäntö ja virallinen kanta ja siinä välissä sitten monenlaista.
No tämä on vähän tähän liittyvä kysymys, Juha Vääsarja.
Joo, se on hauska, kun tämä on hyvä, että tässä on näin erilainen toimittajaporukka ja erilaisin näkemyksiin. Karille ehkä taas sitten toiselta puolelta tämä näkökulma, että mä koen edustavani aika paljon semmoisia kaappikristittyjä. Ja se tarkoittaa sitä, että semmoiset, jotka ajattelee perinteisesti virasta tai avioliitosta, ei uskalla enää sanoa mitään. Koska,
niin kuka teitä kieltää sanomasta?
No se on hyvä kysymys. Mistä se paine tulee? Aina mä sanon tämän loppuun. Mm. Ja se näkyy esimerkiksi siinä sitten, että yhä enemmän tämmöisiin perinteisiin messuihin suhtaudutaan kielteisesti, ikään kuin se olisi joltain pois, jos joku porukka pitää messun vanhan tyylin mukaan. Mitä so what? Ketä se haittaa? Mutta se tuntuu haittavan hirveän paljon. Niitä on jopa lopetettu jossain päin Suomeen, kielletty, hyvin toimivat messut, 10 vuotta ollut paljon väkeä paikalla, ei mitään ongelmaa. Yhtäkkiä keksitään, että näähän onkin väärin messuja, ne lopetetaan. No mä kärjistän nyt vähän. Eli mä vähän kyselisin, että olisiko turvallista paikkaa myöskin tälle perinteiselle porukalle, kun puhutaan turvallisesta tilasta. Niin löytyisikö semmoinen perinteiselle porukalle?
Okei, nyt
päästiin vauhtiin.
Kaikki vaatii turvallista tilaa.
Kyllä.
Tilaa, tässä pitää, onko piispalle turvallista tilaa vielä? Siitä on ollut vähän pulaa viime aikoina. No joo, huumoria. Joo, siis tietyissä rajoissa niin kuin erilaisia jumalanpalvelusyhteisöjä, siitähän on piispaan kokous antanut ohjeen, että pitäisi, silloin kun tehdään yhteistyösopimus seurakunnan kanssa, niin se on niin kuin mahdollista nämä messut, mutta rajansa kai siinäkin, että jos siellä niin kuin, jos se kääntyy niin kuin seurakunnan tarkoitusta vastaan, niin jossakin tulee rajat vastaan mä niin kuin hyvinkin myönteisesti suhtaudun tämmöisiin jumalanpalvelusyhteisöihin, mutta mä toivoisin, että niistä ei tule semmoisia niin kuin kirkon tavallaan ihan ulkokehällä vähän niin kuin semmoisia tavallaan sulkeutuneita yhteisöjä, että silloin kun ne hengittää siihen muuhun seurakuntaelämään, ne on ok. Mutta silloin, jos niistä tulee niin sitten siinä on mun mielestä niin kuin, myöskin semmoisen niin kuin hajannuksen siemen kylvetty jo. Mutta periaatteessa suhtaudun niihin myönteisesti tietyssä näkökulmassa.
Pysytään tuossa murreasiassa, mennään ehkä vähän eri kielisyyteenkin ja Kari Pyrhönen. Se löytyi, kampanja.
Joo, siis mitä mieltä piispa on tästä se löytyi kampanjasta. Jotkut evolutseurakunnat siihen osallistu, jotkut ei. Ja mä luin sen kirjasen, mikä tuli meillekin kotiin. Ja tietysti, niin kuin nyt jo äsken tuossa sanoin, että tämmöinen käsitys kuin henkilökohtainen uskoon tuleminen, niin se on, mä oon aina miettinyt sitä, että eihän usko ole mikään henkilökohtainen asia, että sehän on niin kuin yhteisön asia, että edellinen arkkipiispa sanoi mulle, että jos et sen aina jaksaa uskoa, niin osallistu siihen uskon tunnustukseen, että se on niin kuin yhteisöllinen kysymys. Että jos mun pitäisi niin kuin yksin omin voimin etsiä jotain Jumalaa, niin sitten mitään tulisi. Eihän mun voimat siihen riitä, että, niin kuin, että meillä on joku henkilökohtainen suhde Jumalaan. Niin, se, niin miten niin kuin piispa ajattelee tästä, että eihän kirkon toiminnasta tulisi niin kuin mun näkemykseni mukaan yhtään mitään, jos me lähdettäisiin sille henkilökohtainen uskotielle. Ja sitten vielä tässä kampanjassa niin kuin ovelasti, sehän oli vapaiden suuntien kampanja ja tässä asiassa mä oon vanhanaikainen, että lapset pitää kastaa.
Sä oot niin konservatiivit.
Kun minä kuulun kirkkoon ja minut on kastettu, niin minä olen kristitty.
Kyllä, kyllä tuo miellyttää minua kovasti tuo sinun statementti. Ja se löytyi kampanja, niin sanotaan, että se ei ollut niin kuin minun sydämen niin kuin, kristillisyyttä, tai sanotaan, että ei se niin kuin vastannut minun tarpeisiin, mutta mä oon piispa.
Sinulla on asiat jo hyvin.
Minulla on asiat hyvin.
Sinulla on
toivottavasti. Mutta kun mä ajattelen niin kuin koko kirkkoa, niin mä ajattelen, että kyllä tälläkin oli paikkansa ja monet seurakunnat, ihan körttiläisen kirkkoherran johtamat seurakunnat tuolla Oulun hiippakunnassa, Nivalassa ja Tuirassa ja muualla, niin lähti tähän mukaan. Se olisi vähän niin kuin, mä haluan olla suvaitsevainen, Kari, tässä asiassa, että mä rakastan perinteistä hiihtotyyliä. Mä en ymmärrä sitä vapaata sotkemista, kun ne pilaa ladutkin. Mutta en mä nyt lähde raivoamaan sillä ladulla, että ei täällä saa niin kuin hiihtää vapaata tyyliä. Että tämä oli minun vastaus tähän, se löytyy, että sellaisillekin on tilaa jollekin. Ja vaikka olet lukenut sen kirjan, niin et näytä olevan hirveän rikki kuitenkaan siitä kokemuksesta.
Huvittunut.
No niin, mutta ajattelepa, että jollekin se saattoi olla semmoinen elämänlanka, että hei, että tässä on niin kuin vastausta minun.
Ja vaikka olisikin rikki, niin sieluhoidollista keskustelua varmasti piispan paimenuuden alaisuudessa tapahtuu mainoskatkolla.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnin viimeinen osio on lähtemässä liikkeelle ja tänään siis Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on täällä mukana. Vaihdetaan vähän teemaa ja siitä pitää nyt huolen maikkarista Kari Pyrhönen.
Joo, mä heräsin tämmöiseen, kun mä tätä Kotimaa-lehteä jota Freija nyt johtaa.
Niin yes.
Luen kyllä en ole nyt tuoreinta.
Maksettu mainos tässä välissä.
Niin, siis Kotimaa Proossa oli tämä, että pieni palkka on iso ongelma ja diakonissoilla on huonot liksat, jopa niin huonot, että ne ei niin kuin oikein tuu sillä palkalla toimeen. Ja ihan tämmöinen samanlainen haastattelu kuin monilla tiukilla olevilla ihmisillä, että lasten harrastuksia joutuu rajoittaa ja ei pysty matkustelemaan ja joutuu elämään niin kuin niukasti. Niin mä mietin niin kuin sitä, että eikö teidän piispojenkin pitäisi nyt vähän pohtia sitä, että kun tässä haastattelussakin hyvin sanottiin, että oletetaan jo, että kun tekee diakoniatyötä, niin se on niin kuin kutsumustyötä. Ja vähän niin kuin semmoinen ajatus, että ollaan köyhänä köyhien keskuudessa. Että eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä tämmöisessä ajattelussa. Eikä nyt, no totta kai nämä on kirkon työmarkkinalaitoksen asioita, kyllä mä sen niin kuin ymmärrän, mutta noin niin kuin piispakin on tämmöisiä vaikutusvaltaisia ihmisiä, niin vois vaikuttaa siihen, että ne ihmiset, jotka tekee sitä kirkon tärkeää perustyötä, niin ne nyt edes tulisi toimeen palkallaan.
Joo, kyllä sä niin kuin jälleen puhut asiaa, että kyllähän kirkon palkat on heikkoja. Ennen puhuttiin vähän sillä tavalla, että ne rinnastuisi niin kuin kunnan palkkoihin, että kirkkoherran palkka, vähän niin kuin rehtorin palkka ja kappalaisen vähän niin kuin vanhempi lehtori ja muuta. Mutta nehän on jäänyt sitä kunnankin tasosta nyt alas aika paljon, mikä sekään on ollut kuitenkaan palkkajohtaja. Mutta asia on vaikea, kun mä näen, että on paljon seurakuntia, joilla ei ole varaa edes sitä pitää sitä 100% diakonia. Meillä on monia seurakuntia, jotka joutuu sitten panemaan 80% tehtävä, niihin ei sitten saada, mutta että asia on kipeä ja meillä alkaa olla vaikeuksia saada tiettyihin työntekijäryhmiin. Vielä nuoria pappeja saadaan, kirkkoherroja on vaikea saada, kun se vastuu siihen palkkaan näiden on vaikea. Diakoniatyöntekijä, nuorisotyöntekijöiden palkkaus on toki siihen tehtävän vaativuuteen liian alhainen, mutta että kirkolla ei ole rahaa. Eli nyt sitten joudutaan varmaan tulevaisuudessa miettimään, että onko vähän vähemmän palkattuja työntekijöitä ja pikkusen parempi palkka. Tämä on yksi asetelma, jota varmasti joudutaan miettimään.
Ei ole helppoa. Mutta seurakunnilla on varmaan tiukkaa, mutta kyllä kirkolla on rahaa, että pitäisikö tässä miettiä tämmöistä.
Mitä kirkolla sitä rahaa on?
No, verrattuna Viroon, Valko-Venäjään.
On se omaisuuksissa kiinni, vaikka kuinka, että eikö tässä voi, no tämä nyt on taas tämmöistä toiveajattelua, mutta joku tällainen kirkon sote-uudistus voisi olla paikallaan, että keskusrahaston kautta sitten.
Joo, kyllä. No, siellä on niin kuin eläkkeiden turvana sijoituksia ja muuta, muuta, mutta että, ja sitten se, niin kuin, jos sanotaan, joskus puhutaan jostakin tasearvosta, niin ne on näissä rakennuksissa hyvin pitkälti kiinni, että sitä niin kuin palkanmaksukykyä ei valtavasti ole, mutta mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että tää on niinku kasvava ongelma, että niinku muistat, että jossakin tällaisessakin ihan keskikokoisessa seurakunnassa kuin Haapajärven seurakunta, meidän hiippakunnassa, ei saatu diakoniatyöntekijää kerta kaikkiaan. Ja nyt on saatu, mutta oli pitkä.
Freija,
no niin, kirkon ongelmat sen kun kasvaa. Talvi tulee ja siellä sun alueella nyt erityisesti talvi tapaa olla kylmä. Ja niin kuin tuossa mainitsit, niin kirkolla on tätä rakennuskantaa. Mites teillä päin on energiakriisi näkynyt ja miten seurakunnat valmistautuu tulevan talven lämmityskuluihin?
Sähkölaskut nousee ja siellä on niin kuin vielä myöskin varmaan öljylämmityksiä jossakin, siellä on erilaisia ratkaisuja. Oulun hiippakunta on niin kuin hiippakunnan rahoista nyt 15 seurakunnalle antamassa tämmöistä kiinteistöä, ihan tämmöistä niin kuin vuoden mittainen konsultoinnin, että ne pystyisi miettimään energiaratkaisuja, öljylämmityksen muuttamista maalämmöksi tai tällaisia. Mutta joissakin seurakunnissa ihan joudutaan myöskin tekemään semmoista, että semmoinen vanha puukirkko, joka on iso, pannaan niin kuin kylmilleen muutamaksi kylmimmäksi talvikuukaudeksi. mikä ei välttämättä ole ihan katastrofi, jos sitä ei jatkuvasti nosteta ylös ja alas sitä lämpötilaa. Ja että sitten jumalanpalveluksia pidetään kylmimmän talvikuukausien aikana seurakuntakodilla, jossa on vähän kirkkosalin tyyppinen. Eli kyllä ollaan niin kuin tosi paikan edessä monessa seurakunnassa, että niin kuin pienituloiset ihmisetkin sähkölaskujen nousun myötä. Että jos se on jo ollut siellä niin kuin veden pinnan rajalla se talous, niin jos sähkölasku nousee muutamalla kymppitonnilla vuodessa, niin sehän vie jo sen. Eli monenlaisia ratkaisuja on, mutta varmaankin iso kuva on se, että semmoisia niin kuin turhista kiinteistöistä pyritään pääsemään eroon.
Mites pohjoisessa käydään nyt keskustelua ilmastonmuutoksen ja hiilinielujen suhteen?
Joo, siellä varsinkin arktisella alueella, niin kuin jos saamelaisten kotiseutualueella kohdataan, niin vetulinjassa tämä ilmastonmuutos. Se on fakta, se, että mä näen sen, niin kuin talvet on tullut huonommiksi myöskin siellä pohjoisessa, ja ne on muuttunut. Siitä näkee sokea Kreetakin, että jotakin niin kuin isoa muutosta on käynnissä. Ja seurakuntien pitää siihen reagoida, mutta mä toivoisin, että nyt kun kirkko tavoittelee hiilineutraalisuutta, niin se olisi myöskin alueellisesti oikeudenmukainen. Että siellä on Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa seurakunnilla metsiä, mutta jossakin Lieksan seurakunnassa 20% tulosta tulee metsätuloista. Nyt jos kirkko sanoo, että niitä ei muuten hakata niitä metsiä enää, niin sitten mä toivon, että semmoista tasausjärjestelmää olisi kirkon sisällä, että niin, että täällä, sori vaan, etelässä ei päätetä, että joo, kirkon metsiä ei enää hakata. Eli päätetään niin kuin pohjoisen seurakuntien puolesta. Eli myöskin tarvitaan ilmasto-oikeudenmukaisuutta myöskin maan sisällä ja kirkon sisällä. Mutta pääasia on, että meidän on tehtävä toimia myöskin, jotta tämä luomakunta pelastuu.
Juha Vähäsarja.
Joo, mä nyt vähän toiseen asiaan siirryn, joka mun mielestä on yksi kirkon tulevaisuuden tärkeimpiä kysymyksiä. Se ei ole mikään uusi kysymys. Mä ajattelen näin, että kirkko on sisäisesti aika lailla jo sirpaloitunut, on erilaisia, niin kuin puhuttiin polarisaatiosta, mutta että on niin kuin sirpaloitunut ja siirrytään entistä enemmän kohti näitä yhteisöjen, varmaan tämmöistä yhteisöjen kirkkoa niin kuin pitkässä juoksussa. Niin mun kysymys on tämä vanha kysymys, että eikö se ratkaisisi tämän kirkon ongelman, jos me sallittaisiin nämä henkilöseurakunnat? Ja käytännössä jo niitä jumalanpalvelusyhteisöjä syntyy erilaisia, on Tuomas Messusta mihin tahansa. Niin jos annettaisiin tilaa, ja varmaan Suomesta löytyy sellainen matemaatikko, joka voisi ratkaista sen taloudellisen niin kuin tasapuolisuuden näissä kysymyksissä. Koska mä ajattelin, että tämä ei enää hajoittaisi kirkkoa, vaan se nimenomaan pitäisi sen yhdessä, että se ei sirpaloituisi niin, että se rupeaa vuotaa laidolta yli. Niin mitä sä ajattelet tästä henkilöseurakunta-ajatuksesta?
No en mä ole sitä hirveän ihastunut siitä henkilöseurakunta-ajatuksesta siinä mielessä, että niin kuin mä aiemmin tuolla sanon, että jos se kysymys on semmoista, että se koteloituu, eristäytyy, niin mitä iloa siitä sitten on, jos se on ikään kuin muodollisesti kirkon seinien sisäpuolella, mutta ei tosiasiallisesti enää ole. Mutta mä kyllä tuen tätä jumalanpalvelusyhteisöajatusta, mutta meidän pitää nyt ilmeisesti keskustella siitä kirkon sisällä vielä enemmän, että mitkä on ne pelisäännöt. Että on niin kuin vaikea tarjota kättä, jos sitä saman aikaan niin kuin siitä purastaa, siitä kädestä. Ja mun mielestä niin kuin meidän pitää sopia tarkemmin pelisäännöt, että millä pelisäännöllä tämän kirkon sisällä nämä yhteisöt voi toimia. Että mun vastaus on kyllä ja ei. Mä tiedän jumalanpalvelusyhteisöjä, jossa määräävänä tekijänä ei ole tämä virkakysymys ollut. Ja ne toimii oikein hyvin niin kuin seurakunnan siinä liepeillä. Mutta silloin, jos sinne on käytännössä porttikielto osalle seurakunnan työntekijöistä, niin vaikea mun on sitä niin kuin sydämestäni tukea.
Näin totesi Oulun hiippakunnan piispa Jukko Keskitalo. Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Nyt eletään adventin aikaa ja joulu lähestyy. Mikä on sinun viestisi niin Oulun hiippakunnan kuin muidenkin hiippakuntien kirkon jäsenille ja ei-jäsenille? Mitä haluaisit ihmisten kuulevan tänä jouluna?
No mä haluaisin, että joulusanoma on runsaasti ja monipuolisesti esillä yhteiskunnassa, mutta tuota, mä toivon myöskin semmoista suvaitsevaisuutta kaikille niillekin, joille se joulu ei ole sillä tavalla sydämessään uskonnollinen tapahtuma, että ymmärretään, että se on iso osa meidän kulttuuria ja tuota, vaalitaan sitä.
Kiitoksia toimittajille Freija Ötskan, Kari Pyrhönen ja Juha Vähäsarja.
Piispan kyselytunti.